Sugin lang ko kamo may tungod sa usa ka tawo nga gitawag og Abraham. Misunod siya sa Dios o pinagi kaniya daghang kaayong mga tawo nga nabulahan. Ikatrisi kahulagway, mibiya si Abraham sa iyang nasod. Henesis 12:1 hangtod sa Henesis 13:4. Usan niya nag-adlaw, mingon ang Dios kang Abraham, biyay ang imong nasod ug ang balay sa imong amahan. Ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat. Pinagi kanimo panalanginan sa Dios ang tanang katawhan sa tibuok Utah. Mituo si Abraham sa usa ka nasod saad sa Dios. Busa gi sunod niya ang gisulti ni. Gidala niya ang iyang asawa og mga sulgoon og ang tanan niyang kabtangan. Milta sila sa daghang mga adlaw hangtod miabot sila sa yuta sa kanahan. Dito ang Dios mingon kaniya, mo kining yuta nga ihatag ko sa imong mga kaliwat.